សមាជិកសភាជាន់ខ្ពស់អូស្ត្រាលីមកពីគណៈបកពលករដែលកំពុងដឹកនាំរដ្ឋាភិបាលទាមទារឲ្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដោះលែងប្រធានសហជីពប្រចាំក្រុមហ៊ុន Nagavel កញ្ញាឈឹមស៊ីធរជាបន្ទាន់ឲ្យក្រុមហ៊ុនលបែងមួយនេះគួរដោះស្រាយបញ្ចប់វិវាទការងារដែលបានអូសបន្លាយជាង1ឆ្នាំមកនេះឲ្យបានត្រឹមត្រូវប្រធានសហជីពត្រួតត្រងសិទ្ធិការងារបុគ្គលិកកម្មករខ្មែរនៃក្រុមហ៊ុន Nagavel កញ្ញាឈឹមស៊ីធរត្រូវបានសមត្ថកិច្ចចាប់នៅព្រលានយន្តហោះអន្តរជាតិភ្នំពេញនិងបញ្ជូនទៅឃុំខ្លួននៅពន្ធនាគារព្រៃសរភ្លាមៗជាលើកទី2ក្រោយពេលកញ្ញាបានធ្វើដំណើរត្រឡប់មកពីប្រជុំនៅប្រទេសអូស្ត្រាលីវិញកាលពីព្រឹកថ្ងៃទី26ខែវិច្ឆិកាក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍ដែលអានផ្ទាល់មាត់នៅក្នុងសភាសហព័ន្ធនៅទីក្រុងកង់បេរ៉ានៃប្រទេសអូស្ត្រាលីនៅរសៀលថ្ងៃទី28ខែវិច្ឆិកាតំណាងរាជអូស្ត្រាលីលោកជូលៀនហ៊ីលបានថ្លែងថាពាក់ព័ន្ធនឹងករណីចាប់ខ្លួនប្រធានសហជីពត្រួតត្រងសិទ្ធិការងារបុគ្គលិកកម្មករខ្មែរនៃក្រុមហ៊ុន Nagavel កញ្ញាឈឹមស៊ីធរលោកអះអាងថាគាត់ទើបតែជួបទទួលទានកាហ្វេជាមួយកញ្ញាឈឹមស៊ីធរកាលពីមួយសប្តាហ៍មុននៅពេលដែលកញ្ញាមកចូលរួមកិច្ចប្រជុំសហភាពសហជីពអន្តរជាតិនៅក្នុងទីក្រុង Melbourneប៉ុន្តែបែជាត្រូវបានអាជ្ញាធរកម្ពុជាចាប់ខ្លួនក្រោយវិលត្រឡប់ទៅកម្ពុជាវិញពាក់ព័ន្ធនឹងករណីចោទថាល្មើសបំរាមរបស់តុលាការលោកជូលៀនហ៊ីលមានការភ្ញាក់ផ្អើលចំពោះការចាប់ខ្លួននិងការចោទប្រកាន់នេះខណៈលក្ខខណ្ឌរបស់តុលាការនោះតុលាការក៏មិនបានប្រាប់កញ្ញាឲ្យបានដឹងមុននោះឡើយសមាជិកសភាជាន់ខ្ពស់អូស្ត្រាលីរូបនេះចាត់ទុកការចោទប្រកាន់កញ្ញាឈឹមស៊ីធរពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងល្មើសបំរាមតុលាការនោះជារឿងមិនសមហេតុផលឡើយមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់អូស្ត្រាលីដែលនិយាយថាមិនខុសគ្នាពីថ្នាក់ដឹកនាំសហជីពដទៃទៀតទេកញ្ញាឈឹមស៊ីធរបានរងការគំរាមកំហែងអស់រយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំមកហើយហើយការចាប់ខ្លួនកញ្ញាដាក់ពន្ធនាគារដោយសារគាត់បានក្រោកឈរឡើងដើម្បីការពារសិទ្ធិបុគ្គលិកនយោជិតប្រមាណជា 1,300 នាក់ដែលត្រូវបានក្រុមហ៊ុនបនលបែង Nagavel បញ្ឈប់ដោយខុសច្បាប់ការចាប់ខ្លួនកញ្ញាឈឹមស៊ីធរលើកទី1ធ្វើឡើងកាលពីខែមករាឆ្នាំ2022ក្រោមបទចោទញុះញង់ឲ្យប្រព្រឹត្តបទឧក្រិដ្ឋជាអាតក្រោយកញ្ញាចូលរួមជាមួយកម្មករក្រុមហ៊ុន Nagavel តវ៉ាទាមទារសិទ្ធិការងារបន្ទាប់ពីក្រុមហ៊ុនបញ្ឈប់បុគ្គលិកជាង 1,300 នាក់ហើយប្រមាណជា800នាក់ជាថ្នាក់ដឹកនាំនិងសមាជិកសហជីពកញ្ញាឈឹមស៊ីធរត្រូវបានតុលាការដោះលែងឲ្យនៅក្រៅឃុំវិញនៅខែមីនាហើយត្រូវបានអាជ្ញាធរចាប់ខ្លួនជាថ្មីទៀតនៅថ្ងៃទី26ខែវិច្ឆិកានេះក្រោមហេតុផលថាកញ្ញាបានរំលោភនិងលក្ខណ្ឌដែលហាមកញ្ញាចេញទៅក្រៅប្រទេសក្នុងដីកាបង្គាប់ប្រចាំខ្លួនកញ្ញាឈឹមស៊ីធរជាលើកទី2ចេញដោយចៅក្រមស៊ើបសួរសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញលោកអឹមវណ្ណៈកាលពីថ្ងៃទី23ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2022បានឲ្យដឹងថាជនត្រូវចោទរូបនេះត្រូវបានតុលាការដាក់កាតព្វកិច្ចឲ្យស្ថិតនៅក្រោមការត្រួតពិនិត្យតាមផ្លូវតុលាការចុះកាលពីថ្ងៃទី14ខែមីនាឆ្នាំ2022កាតព្វកិច្ចតាមផ្លូវតុលាការក្នុងចំណុចខបានកំណត់ថាជនត្រូវចោទកញ្ញាឈឹមស៊ីធរមិនអាចចេញទៅក្រៅប្រទេសដោយគ្មានការអនុញ្ញាតពីតុលាការឡើយដីការបង្គាប់ឲ្យចាប់ខ្លួនដដែលបន្តថាបើតាមរបាយការណ៍របស់ការិយាល័យប្រឆាំងភេរវកម្មនិងឧក្រិដ្ឋកម្មឆ្លងដែននៃស្នងការដ្ឋាននគរបាលរាជធានីភ្នំពេញកាលពីថ្ងៃទី22ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2022បានបញ្ជាក់ថាកញ្ញាឈឹមស៊ីធរបានល្មើសបំរាមរបស់តុលាការត្រង់ចំណុចខដោយបានលួចចាកចេញពីប្រទេសកម្ពុជាកាលពីថ្ងៃទី15ខែវិច្ឆិកាបន្ថែមពីនេះក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់អ្នកនាំពាក្យអัยការអមសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញនៅថ្ងៃទី29ខែវិច្ឆិកានេះបានអះអាងថាការលើកឡើងថាការចាប់ខ្លួនកញ្ញាឈឹមស៊ីធរជាថ្មីទៀតនេះដោយសារកញ្ញាចាកចេញពីកម្ពុជាដោយគ្មានការអនុញ្ញាតពីចៅក្រមស៊ើបសួរដែលអំពើនេះជាការបំពានលើកាតព្វកិច្ចនៃការត្រួតពិនិត្យតាមផ្លូវតុលាការសេចក្តីថ្លែងការណ៍បន្តថាចំពោះការលើកឡើងថាជនត្រីចោតមិនទទួលបានដំណឹងពីដីកាសម្រាប់ក្នុងការដាក់ឲ្យជនត្រីចោតកញ្ញាឈឹមស៊ីធរស្ថិតនៅក្រោមការត្រួតពិនិត្យតាមផ្លូវតុលាការនោះគឺបង្ហាញយ៉ាងច្បាស់ពីចេតនាមិនទទួលខុសត្រូវចំពោះមុខច្បាប់ប្រភពដដែលបន្តថាក្នុងករណីនេះនៅពេលចៅក្រមស៊ើបសួរសម្រាប់ដោះលែងជនត្រីចោតឲ្យនៅក្រៅឃុំបណ្ដោះអាសន្ននោះចៅក្រមស៊ើបសួរប្រើប្រាស់វិធានការជំនួសមកវិញ នៅដីការសម្រេចដាក់ជនត្រីចោតឲ្យស្ថិតនៅក្រោមកាតព្វកិច្ចនៃការត្រួតពិនិត្យតាមផ្លូវតុលាការដែលដីការសម្រេចនេះជនត្រីចោតត្រូវតែគោរពតាមនិងអនុវត្តឲ្យបានម៉ឺងម៉ាត់ទោះបីជាយ៉ាងនេះក្តីកាលពីថ្ងៃទី28ខែវិច្ឆិកាក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលជិត70ស្ថាប័នបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមមួយដោយទាមទារអរដ្ឋាភិបាលឲ្យដោះលែងប្រធានសហជីពប្រចាំក្រុមហ៊ុនលបែង Nagavel កញ្ញាឈឹមស៊ីធជាបន្ទាន់និងដោយឥតលក្ខខណ្ឌហើយបញ្ឈប់ការប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធតុលាការដើម្បីបំផិតបំភ័យប្រធាននិងសមាជិកសហជីពតទៅទៀតសេចក្តីថ្លែងការណ៍លើកឡើងថាទាំងកញ្ញាឈឹមស៊ីធនិងមេធាវីការពារក្តីគឺសុទ្ធតែមិនបានទទួលការជូនដំណឹងអំពីលក្ខខណ្ឌក្នុងការដោះលែងឲ្យនៅក្រៅឃុំបណ្ដោះអាសន្ននេះបន្ថែមពីនេះមេធាវីរបស់កញ្ញាបានដាក់ពាក្យស្នើសុំថតសំណុំរឿងរបស់កញ្ញានៅតុលាការដែលក្នុងនោះមានទាំងឯកសារលក្ខខណ្ឌនៃការដោះលែងឲ្យនៅក្រៅឃុំបណ្ដោះអាសន្ននេះប៉ុន្តែតុលាការមិនអនុញ្ញាតឲ្យថតឯកសារសំណុំរឿងនោះឡើយក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលចាត់ទុកករណីនេះថាជាការរំលោភបំពានយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរទៅលើក្រមនីតិវិធីប្រមត្តន់នៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាសេចក្តីថ្លែងការណ៍បន្ថែមថាកញ្ញាឈឹមស៊ីធត្រូវបានសមត្ថកិច្ចអន្តោប្រវេសន៍អនុញ្ញាតឲ្យចាកចេញពីកម្ពុជាទៅចូលរួមប្រជុំនៅប្រទេសអូស្ត្រាលីប៉ុន្តែបែរជាចាប់ខ្លួនពេលត្រឡប់ចូលមកកម្ពុជាវិញក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលបានបន្តថាប្រសិនបើសមត្ថកិច្ចទាំងនោះចង់ឲ្យកញ្ញាឈឹមស៊ីធគោរពនៅលក្ខខណ្ឌនៃការដោះលែងបណ្ដោះអាសន្ននោះសមត្ថកិច្ចគួរតែជូនដំណឹងអំពីលក្ខខណ្ឌទាំងនោះឲ្យសម័យខ្លួនបានដឹងជាមុនពួកគេនិយាយទៀតថាការដាក់ទោសទណ្ឌដល់ពលរដ្ឋដោយសារការខកខានក្នុងការអនុវត្តនៅលក្ខខណ្ឌដែលមិនបានប្រាប់ឲ្យដឹងជាមុនគឺជាភាពអយុត្តិធម៌បំផុតហើយល្មើសនឹងគោលការណ៍ជាមូលដ្ឋាននៃនីតិរដ្ឋ។